Unit 17.
Gravis in discipulo stupor.
Paulus rushes in to tell the abbot what he has seen. Lucia still sits above them.
Pater, pater, pater abba.
Quidus tibi puer?
Stephanus est mortuus.
O de liras.
Sincerus vero loquor.
O stute puer, cur semper vanis de somniis loqueris, sed tibi jam procurto dico. Pater Stephanus nuper abiet et in ecclesiam ingressus est. Patrem ricadum ceterosque in ecclesiam ad vesperas parandas sequebatur.
Ricardum?
Ite vero?
Pater, sit tibi placet e fenestro specta ut sarcinam videas quae corpus Stephani continet, in pace requiescat.
Nullam sarcinam videre possum.
Sequere me, pater, ut eam ipse videas.
Haud multo post duo homines redierunt Paulo dicente.
Crede mihi, o Domine, corpus Stephani illa in sarcina fuerat.
Iam satis rumorum. Hoc tempore nos in ecclesia ut vesperas dicamus, ad esse debemus. Tu, o puer, amore est captus. Ah, ecce pater Ricarde.
Ricardus joins them, and the abbot suggests he take Paulus to the doctor.
Pater Ricarde, gravis in hoc discipulo stupor esse videtur, itaque ad medicum statim est ducendus.
Libente eum ducam, mi domine.
Immo, vera dico!
Pues sana est in ops animi.
Subito, saliens, furiosissima, ex animataque, iruit Lucia.
Puer turpissimus.
Lucia has a plan to help Paulus. She tells the abbot that her father wants to put Paulus on trial.
Domina Lucia, quid tibi est in hoc loco?
Ile est peior quam diabolus.
Sivis, o virgo, placidio sis.
Semper mihi versus lascivos mitit. Tacere volui, sed me pudor vetat.
Versus? Cuius versus?
Catuli, carmina amatoria.
Catuli? In hac ecclesia? Quid dicis puer?
Immo, nunquam huic virgine versus Catuli misi.
Ecce, liber. Ile est scelestus et turpissimus.
Mea carissima, de sister.
Oh, ignoscas mi pater abba.
Crimina o puer adi visti? Quid dices?
Nescio, domine, nescio.
Tu, ergo, poenas, valde dabis, miserime.
Desiste, pater abba.
Roga sunt desistam, ile tamen castigari debet.
Certe poenas dabit, sed comes carolus ipse judicare ult. Reus ad castellum statim in vinclis ducendus?
Ilum videre volet comes carolus.
Certe, ile filiam suam curat.
Esto. Peregrini, quidam hodie monasterium relinquent, qui vos ad castellum comitentur. Impera ut puerum virginemque trucident.
Living Latin, Unit 17. The Consolation of Philosophy.
The Consolatio, written in prison, is an imaginary conversation between the author Boethius and the lady or spirit Philosophy. Boethius is at a loss to understand his misfortune. How can evil triumph over good?
Non ita sensus nostros maero habitavit ut impio scelerata contra virtutem quaeram molitos, sed quae speraverint effecisse vehementa admiro. Nam deteriora felle nostri furit fortasse defectus, posse contra innocentiam, quae sceleratus quisque conceperit, inspectante Deo, monstri simil est.
Philosophy tells Boethius that his predicament is an attitude of mind. Misfortune comes only to those who seek good fortune. Can Boethius really expect to slow the wheel of the spirit Fortuna?
Fortunae te regendum dedisti. Dominae moribus oportet ob temperes. Tu, vero volventis rotae impetum retinere conaris?
Boethius was murdered in prison shortly after completing this work.